Сайн мэцхан өрхөм сонсогчдоо 2 дугаар сар аль хэдийн гарч сар шинийн баяраа тэмдэглэх бэлтгэл эд өрнөж байна. Аз төдийгүй дэлхийд даяар тэмдэглэдэг болсон энэхүү хаврын баярыг Австралид ч мөн маш өргөн тод тэмдэглэдэг дэлхийн хамгийн олон үндэстэн нэгэн дор амьдардаг улсын хувьд сар шинийн баярыг олон өнгө өөр соёлыг нэгтгэсэн өвөрмөц байдлаар тэмдэглэдэг юм. За энэ дунд монголчууд биднээс хойлж бас нэгэн өөрийн гэсэн гайхалтай өнгийг нэмж нэгэн шигтгэн болдго юм а. SBS Mongolian сар шинийн баярт зориулсан тусгай цуурал нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Эхний дугаараа бид Австралид ирээд анх удаа цагаан сарын баяраа тэмдэглэх гэж байгаа монголчуудтай зориулж байгаа юм. Австралид дахь монголчуудын тоо сүүлийн 2-3 жилийн дотор асар хурдтай өссөөр аль хэдийн 15,000 давсан. За тэгэхээр маш олон хүн анх удаа засгүй халуун зунаар сар шинийн баяраа тэмдэглэж, магадгүй анх удаа аав ээжтэйгээ золохгүй, ах түүсийнхэн амар мэндийг мэдэхгүйгээр шинийн нэгнийг ухтаж байж болох юм. Ингээд бодохоор багхан гонигтай бас ганцаарцсан мэдрэмж төрж болох учраас сэтгэлд тань хань болохоор энэхүү дугаараа зориулж байна. Нэвтрүүлэгтээ бид 3 зочинтой ярилцсан. Эхний зочин маань Австралид 27 жил амьдарсан мөнх жаргал. За Мельбурнд амьдардаг мөөгэй гэвэл олон хүн таних бах. Монголчуудын цагаан сар, эмэгтэйчүүдийн баяр, хүүхдийн баяр зэргийг зохион байгуулдаг гэвэл бүр олон хүмүүс илүү сайн таних баха. За мөөгэй оюутан багта Австралид ирсэн. Түүний хувьд анх Австралид ирээд энэ баярыг хэрхэн тэмдэглэдэг байсан талаарх дурсамжийг нь бид хуваалцсан юм а.
Аа баярлаа. Ундраа. Эсвэл гоё нэвтрүүлэг байна. Цагаан сарын нэвтрүүлэгт орж байгаа да би бол өөрийгөө аягүй азтай гэж бодож байна. Би бол жишээлбэл яг оюутан байхын цагаас эхлүүлээл цагаан сараа гэрээс аягүй хол байсан болохоор яаж иж байгаа заавал тэмдэглэдэг байсан. Оюутан байхын миний тийм гоё дурсамжтай үед гэдэх юм бол одоо жижигэн ширээ засчдаг. Тэр чинь бол Монгол хүний ёс учраас тийм ээ. А үгүй бол заавал нэг битүүний хойроо бүр цаттлаа ингээд нэг гоё шилдэг бууз өөрөө бүр хийж иддэг байсан. Тэрэндээ өөрөө кайф аваад тэр чинь бол өөрөө өөрийгөө хүндэтгэж байгаа. А дээрэс нь бас оо Монгол би Монгол хүн шүү учраас тийм тэрнийг бас хүндэтгэж ингээд ёслж байгаа нэг ёслол гэж би боддог. Оюутнууд ч гэсэн залуучууд бас өнөөдөр бас яг тэгдэг бах тийм ганцаараа байгаа оюутнууд бол айгүй зөндөө байгаа. Цагаан сарынхаа баяраар ерөөсөө ганцаараа гэртээ зүгээр дими тийм ээ телевиз үзэл ингээд өнгөрч яхаар битүүний хоройт гэсэн ядаж бүр цадтлаа сэтгэлээ хамтлаа ингээ гоё буузаа хийж дээрээ. А тэгээд бас тухайн үедээ би өөрөө яг оюутан байсан учраас өөртөө айгүйх төгнөл тавьдаг үе байсан. Тэгээд хэрвээ би ямар нэг юмд ингээд санаа зовдог байсан бол тэрнийгээ би яаж засах вэ? Одоо ингээд тийм ээ шинэ сар ирлээ, шинэ он гарлаа. Би яг юу юун дээр анхаарах ёстой вэ? Яаж энийгээ сайхан болгох вэ? Өөртөө одоо улам тийм сайхан тайван амьдралыг яаж эхлүүлэх вэ гэсэн тийм бодол. Жил болгон би яг өөрө хийдэг. Тэгэхээр бүр оюутны цагаас эхлүүлээд би өөрөө бидний баг багийн тийм нэг юм ёс заншилч юм уу нэг юм зуршил төлөлдсөн байх шиг байгаа юм тий. Одоо ч гэсэн би цагаан сараар ямар ч хэлсэн хоёр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд бид нэр тий одоо Монгол ухсаатан гэр бол учраас энэ үеэр яг л нэг австралчууд жуул сарынхаа баяраар аав ээжтэйгээ заавал очиж уулздаг, заавал хоолддог, юм ярьдаг тий сонин сайхна ярьдаг тэрэн шиг яг л Монгол би Монгол хүн учраас гэр бүлтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ битүүний хоороо Монгол хоолой хийжээд сар шинийнхаа өглөө одоо гэр орноо цэвэрхэн өгддөг хүүхдүүд өөрснөө бас цэвэрн юм бай, цэвэрхэн хувцастай цонх чүртэл ядаж янз бүрийн толбооч гэдэг юм уу те бидний нэг тиймэрхүү жижиг сажиг юмнууд байдаг штэ те биднийг бол ямар ч хэлсэн хадгалж үлдсэн. Тэгэхээр бас яг бидний гоё Монгол хүнийг мэдрүүлсэн тийм гоё баяр юм уу гэж боддог.
Баярлалаа мөгий. Харин одоо бид Австралид ирээд анхны цагаан сараа хийх гэж байгаа монголчуудынхаа төлөөлөл болгож нэгэн гэр бүл тэр гэр бүлийн эзэгтэй цэцэг нямтай яриагаа үргэлжлүүлээ. Тэрээр Перт хотод гэр бүлээрээ ирээд Монгол сургуульд багшилдаг юм. Төвний анхны цагаан сарын талаар сэтгэлдлийг нь одоо сонсъё.
Ам байно. Баярын мэнд хүргэе. Миний хувьд одоо Перт хотод ирээд одоо жил болчихж байна. Анх удаа энд сар шинийн баярыг сонирм бай. Бидний хувьд бол яг өвлийн дүн өвлийн хөвснээ эрд буу улаан цагаан хөвс тэмдэглэдэг бол энд бол эсрэгээрээ уур амьсгалын хувьд орчны хувьд бол бүх зүйл бол шинэ байгаа. Цагаан сар гэдгийг бол миний хувьд бол монголчууд 100 жил дээр өргөн дэлгэр тэмдэглэж ирсэн сайхан баяр. За энэ баяр нь бол бас Тухайн улс орныхоо тусаар тогтнолын томоохон бэлэг тэмдэг тусаар улс гэсэн тийм бэлэг тэмдэг болсон баяр гэж бас боддог байгаа. Тэгээ Монгол хүн өчигдөр бас энэ баяраа энэ орчиндөө энэ байгаа газар өргөн дэлгэр таньсах тэмдэглэхийг
Сар шинийн өдрүүд болоход одоо маш цөөн хоног үлдсэн байна. Та Монгол уламжлалаараа бэлтгэлээ хэр базааж байна? Сар шинийн шинийн нэгний өглөө ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ?
За миний хувьд бол бас яг л нэг Монголд байдагтайгаа адилхан л одоо энд нэг гэр бүлэрээ байгаа учраас Монголд байдагтайгаа яг адилхан л урьдчилсан бэлтгэлтэй гэж байгаа. Ажлынхаа цагаар баг багаар бид нэр буудлаач юм бэлтгэсэн байгаа. Ширээ цагаар бас бэлтгэсэн байна. За тэгээд бас нөгөө нэг цаан сарын шинийн нэг өглөө бүгдээрээ Монголчууд бид нар нөгөө мөрөө гаргадаг, зүг гаргадаг гэдэгтэй. Тэгээд бас гэр бүлийн гишүүдийн хувьд аль зүг рүү мөрөө гаргах гэдгээ бичээ тэмдэглээд бэлтгэл ажиллагаа бас хангаад л явж байгаа.
Баярлалаа танд. Тэгэхээр цэцэг нам багшийн хувьд Австралид анхны сар шинэ тэмдэглэж байгаач түүний дэргэд гэр бүлийнхнээ хамт байгаа. Харин одоо бид яг ганцаараа амьдарч байгаа олон оюутны төлөөлөл болгон бас нэгэн зочинтой ялцах гэж байна. Энэ бол цэцэг бол Сидней хотын Торренс их сургуульд мастраа хийхээр гэр бүлээ Монголд орхиод ирсэн бүсгүй. Ирэх жилийн цагаан сар гэхэд нөхөр хүүхдүүдээ авчирээд элэг бүтэн сайхан шинэлэндэ хэмээн тэр ярьлаа. Бусдад урам өгөх түүний яриаг одоо сонсцгоё.
Сайн ундраа өдрийн мэнд.
За өдрийн мэнд. Тэг чицэг болдоо чиний анхны сар шинийн баярын сэтгэл ер нь ямар байна?
Би Австралд ганцаараа ирчихсэн байгаа. Тэгээд гэр бүл маань Монголд байгаа учраас энэ жилийн сар шинийг ер нь бараг ганцаараа эсвэл найзуудтайгаа ухдах шинжтэй байна. Ер нь бол харж анзаарч байхад бол Австралд одоо ирээд бас нэг жил арай хүрээгүй байж байна тийм ээ. Тэг энэ хугацаанд бол бас сар шинэ гэхээр бас нэг ууц тавгийн идэ юмнаас эхлээд энд чинь бас хөөр байдаг юм шиг байна тийм ээ. За гэлээгээд бас монгол хүн ухраас ёс саншлаа дагаад бас зам мөрөө гаргана. Сар шинийн одоо шиний нэгнийхээ өглөөг сайхан мандж байгаа нараа гаргаад харчихна. Тэгэл өөрийнхөө хэмжээнд бас ёс саншлаа дээдлэл цагаан сарыг одоо ганцаараа ч гэсэн ухтандаа л гэж бодчихлээ.
Ер нь анх удаа ингэж гэр бүлээс хол цагаан сарыг тэмдэглэх гэж байна.
А тийм тийм ер нь бол гэр бүлэрээ л дандаа сар шин тэмдэглэдэг байсан. Анх удаа гэрээсээ хол гаван цараа л тэмдэглэх гэж юм да.
Гэр бүлээс хол байна гэдэг бол бидний хувьд маш том сорилт болж байгаа. Энэ сорилт нь эргээд илүү ихийг бүтээх заримдаа хүч өгдөг, заримдаа шантрах шалтгаан болдог шүү дээ. Тэгээд манай цэцэг болдын хувьд бол Австралид ирээд яг мастрын чиглэлээр сурж байгаа учраас бас ачааллыч ихтэй байгаа бах, шинэ улсад суурших сорилтууд ч их байгаа бах тийм ээ. Ер нь
Одоогийн байдлаар бас арай дээрдж байна. Ер нь бол ингээд анх ирсэн цагаас эхлээд маш их юу гэдгийг сэтгэл зүйн хувьд өөрчлөлтөнд орж тийм ээ. Ер нь их айгүй их стресс, депрессд орж маш их сорилттой нүүр тулсан. Хэдийгээр нөгөө нэг юу гэдгийг ажил төрөл хайх талаас эхлээд ч юм уу тэр тат нь бас нэг багцаа хилтэй учраас гайгүй хөнгөн байсан боловч яг энэ улсын одоо амьдралын хэв маягт дасан зохицоод сурах одоо хичээл сургууль сурагч Монголын төс өөр тийм ээ ачаалал бүх хэмээг даад зохицуулаад тэгээ гэр бүлээсээ хол өр хүүхдээсээ хол ингээд ганц биеэрээ байна гэдэг бол маш их том хүн сорилт юм байна гэдгийг аягүй сайн мэдэрсэн. Би бүр нэг хэсэг бүр уйлаад яг буцъя гэж бодчихсан аахгүй. За ер нь болид өө энэ ер нь ингээд өр хүүхд нөхрөөсөө хол амьдэрч үзээгөө хүн ингээд хоёрын хоёр охин хүүхдтэй хүүхдүүдээ орхичоод би ер нь энд юу хийж байгаа юм гэж бодох үе байдгийн билээ. Тэгэн гутаа яг ингээд буцъя гэд бодонгууд бодчихсэн чинь манай найзууд ингээд мэдчихсэн. Тэгэн гутаа найзууд манад хэлэх нь ерөөсөө буцах амархан. Чи маргаач чи явж болно миний найз. Энд ирэх гэж мөрөөдөл болсон монголоор дөрөв хүмүүс байна. Ямар хэцүү үлээ. Тэгэл бодороо гэж хэлсэн үг намайг амар ингээд олон юм бодоход хүргэсэн байхгүй юу. Нээрэн тийштэй би чи одоо тий ингээд асар их зардал мөн гаргаад асар их ажил болоод ингэж ирчээд би яагаад буцчих гэсэн бол гээд ингээд нэг өөрчлөгдсөн. Дараа нь би дахиад нөгөө ямардаг нэгтэл тий хямардаг ихлээл дахиад ингээд эрэнгүүт хүүхдээ санаад байна. За ер нь буцъя да. Юу нэг тгий да гэж ингээл ээж хүмүүс уртл уцаар ярьсна. Миний охин гар хуруун мөнэсэн байх хурдан хүрээд ир яшиг маргааш тийзээ аваад шууд ир хай над сургуулаа гэж ингээд ярих харна. Бас нэг найз маа надад зөвлөж байгаа байхгүй юу? За миний найзаа чи өрөөл ицсэн бүлэгч чи тэгтээ санах зуурдих чиний зорьсон жаргалч үрдих шүү гэд энэ үгнүүд намайг бүр ингээд үнхээр айгүй босгосон байхгүй юу? Тэнхээ өгсөн. Тэ одоо бол яг ингээд Яг уу хэдийгээр ганцаараа байгаа ч гэсэн ингээл нөгөө арай өөр болж эхэлж гээ, өөр өөртгөө их ажиллаж гээ. Адаглал бид нар чинь нэг жимс аваад идэхтэй хүртэл ингээд их хүн чинь боддгиймээ яа гэм би бол ингээд хүүхдтэй нэрүүл хүмүүсийг идэвхтэй байсан юм да. Хурдан одоо хүүхдүүд нь нэрээсээ энэ гоё ингээд агаар цэцэрлэгээр миний хүүхдүүд гүүгээд явах хэрэгтэй байхгүй гэл ингээд боддгийм байлээ хүн. Аа тэгээд ер нь бол нэг дараа жилийн цагаан сараар гэхэд гэр бүл маань ирчихсэн. Бөөндөө хамттай өсөж ингээд нэгэл Монгол дээл хувцас өмсчихсэн. Сар чинээс тоо ёстой ийхүү утгаар нь ёс төгөлдөр тэмдэглэн байхаа л гэж бодож штеп.
Маш
тэгээ хамгийн гол юм тий би бол нөгөө би бодож чинь магадгүй ингээд анзаараад байхад те гэр бүлэрээ ингээд ирж чадаагүй айгүй олон хүн байна л та. Ингээд тааралд чинь ярьж чинь хүмүүс асуудал байна гэд ярьж чинь бас л ингээд сэтгэл зүйн асуудалд орсон хүмүүс байгаа ахгүй дандаа. Тэгээ тэрийг ил найшаа гаргадаг хэсэг байх те ярьдгүй хүн ч байна те. Тэгэхээр ер нь ингээд битгий хямраараа битгий бууж өгөөрөө бүгдээр ингээд яг ийм ганцаардсан ийм асуудалтай гэр бүлээсээ хол байгаа хүмүүс гэн хамгийн чухал юм зүгээр өөртөө сайхан ажиллаараа бяцлахал хийгээрээ өөрийгөө одоо сэтгэлээ хөнгөн байлгах ямар арга замууд вэ чи юунд дуртай байна уу те тэрийгээ сайн сонсож анзаараараа тэгэд өөртөө л сайн ажиллаараа л гэж хэлмээр байна да энэ тэнгэрт аягүй олон одод ингээд төгдөг те эднэрийн одоо энэ оддуудыг одоо дэлхийн өнцөг болон хүрээс австралд ирсэн хүмүүс гэж төсөөлвөл тэрний нэг нь л бий байхгүй юу надаас илүү асуудалтай маш олон хүн байгаа гэж бодож өөрийгөө тайвшруулдаг байсан. Аа тэгээд сүгэлдээ бол ер нь яг ингээд автобус нь суугаад явахдаа нэг 5 минутын 10 минутын бэлсгэл хийж чишэний за ингээд оройдоо ингээд ирээд унтахынхаа өмнө нэг югдгийг нэг жоохон гараад дасгал хөдөлгөөн хийгээд те энэ сайхан байгаль орчин цагаагаар байхад гүүгээд нэг өөрийгөө ингээд нэг арай сэргээгээд авч ийн.
Маш их баярлалаа. Яг чиний хэлснээр австралид маш олон хүмүүс шинээр ирж байгаа. Зүгээр эндээс нэг тоо хэлэхэд сүүлийн 2 жилийн дотор л гэхэд монголчуудын тоо ер нь баг 3 дахин нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ бидний бодог талаас илүү хувь нь яг л цамшиг юм мэдрэмжтэй өдр хоногийг өнгөрөөж явдаг байж болох юм. Тэгээд чиний энэ өөрийн чинь туршлага олон хүнд маш сайхан ихтгэл найдвар бас баг хоолоо зангируулсан юм мэдрэмж өгсөн байх гэж бодож байна. Чамд маш их баярлалаа. Энэ сэтгэлээ өөрийнхөө туршлагыг хуваалцсан.
За зүгээрээ ондраа баярлалаа. Орж уурж оролцсонд маш их баярлалаа. Тэг ямар ч байсан энэ дэлхийн цагаан сараар бол а найзуудтайгаа найзуудын да өдөр ночөө баярлж байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нэг их сэтгэлээр унахгүй байх шүү. Тэгэхээр ганцаараа байгаа хүмүүс ч гэсэн битгий сэтгэлээр унаараа. Ганцаараа ч гэлээ. Сайхан цайныхаа дээжиг өргөөд дээл хувцас өмсөө тий өөрөө өөртөө одоо тэрүүхэн тэндээ ёслоод нэг жоохон мах чанж иддэг юм уу хитгэн бууз хийж идээд ингээд нэг сайхан ёс төгөлдөр цагаан сараа өгдчих бас боломж бидэнд байгаа шүү л гэж хэлмээр байна.
Бас хажуу хайрт чинь ганц би оюутнууд байвал тэднийг гэртээ ураад яагаад хамтдаа баяраа тэмдэглэж болохгүй гэж тийм. Гэр бүлийнхнээ мэдээж австралд авчирхаар төлөвлөсөн байгаа бох тийм ээ.
Тий гэр бүлийнхнийг авчирхаар төлөвлөсөн байгаа. Би бодож нэг ер нь намраас өмнө ирчих байх тал гэж бодож чинь тэгээд одоо дараагийн Монголынхоор өвөл тийм ээ. Эндхийнхэр бол одоо цөм цагаан сар болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ цагаан сарын үеэр бол ирчихсэн байх хаал гэж бодож шүү дээ. Тэгээд тэр үед хэрэгцээ одоо боломж юм таарах юм бол айгуу сайхан нөгөө гэр бүлэрээ тэмдэглэж мэдгэлж байгаа талаараа бас нэг
тэгэлдэх
гэж бодож
байна. За тэгвэл дараагийн ярилцлага яг энэ болцоогоо тогтоогоо. Иргэжил хоёлаа гэр бүлэрээ хоёр охинтой сайхан нөхөртэй энэ сашины баяраа тэмдэглэж байгаа. Тэр гоё мэдрэмжийг дахин хуваалцъя.
За Ерөөл Батаршхэ баярлалаа өндрөө.
За баярлалаа.
Бүгдэнд нь одоо сар шинэ минь төргийн монголчуудаа бүгдээрээ сайхан сар шинэ өгтөөрэ. Тэгээ сэтгэлээр битүү унаараа одоо ганцаар байгаа хүмүүс минь сайхан ирч хөвдтэй яадаг үлээ нөгөө монгол ёс орчин сайхан шинэ сар ирж байгаа шүү дээ тийм ээ. Шинэ жил ирж байна. Тэгэхээр биднийг одоо шинэ сайхан бүхэн одоо өгтөн тосч байх болтугай гэж хүлээж аваарай л гэж би хэлмээр байна да. За баярлалаа.
Баярлалаа цэцэг болтоо. Сар шинийн баярыг өгч байгаа энэхүү сайхан өдөр мэдрэмжээ бидэнтэй хуваалцсанд маш их талархлаа. Тэгээ нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл таны ойр хавьд магадгүй ганцаараа амьдарч байгаа оюутан, гэр бүлээ төлөөлөд ирсэн хэн нэгэн байх юм бол та гэртээ ураад Монгол өв уламжлалаараа хамтдаа сайхан баяраа тэмдэглээрэй гэж уриалж байна. Ингээд Монголын үндэсний сар шинийн баяр зөвлөсөн тусгай нэвтрүүлгийн маань эхний дугаар хийх үндэрлэж байна. Дараагийн дугаартаа бид Монголын цагаан сар австралид хэрхэн гэрэлтдэг тухай ярилцах юм. Австралд олон жил болсон монголчууд маань өв соёлоо хэрхэн тээнгэрч сар шинийн баярыг яаж тэмдэглэдэг тухайд бид ярилцах юм аа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.